Ema sai teada, et poeg on vangi langenud. Vaene ema oleks tahtnud oma näljast last aidata, saata pakke. Tavaliselt sakslased sellega ei nõustunud, aga kodus oli veel Miralda, too orvuks jäänud nõbu, ema õetütar. Ta oli Paulist paar aastat noorem ning elas lapsest saati oma tädi ja ta mehe, hea südamliku jutlustaja peres kui pereliige. Miralda oli lõpetanud keskkooli. Ta oli nüüd 20-aastane ja väga ilus. Ning ta ise teadis seda. Miralda läks Saksa valvurite juurde, rääkis nendega, naeratas võluvalt. Ta mängis nendega ning sakslased uskusid, et tal on tõsi taga. Nad kujutasid ette, et saavad eestlannast kallima, kes oleks 1000 korda armsam kui see armetu kamp, keda nad pidid valvama. Ja Miralda narris neid, viipas neid väikese sõrmega ning mehed uskusid, et saavad ta endale. Kuid Miralda ei olnud selline tüdruk. Nad ei saanud teda, kuid Paul sai pakid, mis Miralda talle tõi. Kuni, kuidas küll saatuse teed käivad? Saksamaale kolinud Meerile ja Voldemarile sündis teine laps. Nad kirjutasid koju. Nüüd oleks tarvis abilist. Kas Miralda ei võiks tulla? Nii läks Miralda neile appi last hoidma. Kuid Paulile oli see kõva hoop, sest tema pakke ei tulnud enam ja taas pidi ta imema tursapäid. 9. märts 1944. Venelaste pommitajate mürin täitis õhu Tallinna kohal ja siis kukkusid pommid. Linn mattus suitsu sisse, majad lahvatasid leekides või muutusid plahvatustesse varemeiks. Sajad tallinlased surid, tuhanded said haavata, kümned tuhanded jäid ilma koduta. Üks pomm tabas vangla külghoonet. Paul elas keskmises osas, teda pomm ei vigastanud, kuid valvurite reaktsioon toimuvale oli meelde jääv. Kui kongide uksed hoiti tavaliselt kinni vaid ühe riiviga, tormasid valvurid nüüd uksi lukustama veel teisegagi. Terve pikk koridor kõmises ja riivide kolksatus sööbis igaveseks vangide mällu, kui paarkümmend koridoriäärset kongi said lisariivid. Miks? Kui midagi veel plahvatab, siis ju ei pääse põgenema. Mis kõik tol päeval juhtus? Vene lennuvägi pommitas Eesti kaudu Helsingit, kuid Helsingi tubli ja hästi organiseeritud õhutõrje tõrjus lennukid tagasi. Lennukid kukutasid osa pommidest Soome lahte, kuid suurema osa tõid siiski Tallinna, millest kolmandik või neljandik hävis tolle kesklinnale suunatud pommituse käigus. Samuti hävis Saare perekodu. Pauli noorusmälestused muutusid tuhaks. Hävis ka isa kuldne rist, mille ta oli lubanud pojale päranduseks. Vaid ristile graveeritud soomekeelne lause jäi mälestusena pojale meelde. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voito, sest minule on elamine Kristus ja suremine võit. Ühest vanglaaknast paistis meri ja mere taga oli Soome, vabadus. 1944. aasta kevadel tungisid venelased Eestisse. Sakslased hakkasid mõtlema, mida teha nende vangidega, keda olid juba kõikjal. Vange hakati uurima ja liigitama. Mõned määrati mahalaskmisele, mõned viidi Saksamaale. Siis oli üks grupp, keda peeti kõlbulikeks võitlema SS-vägede kõrval venelaste vastu. Leitnant Saar, kas olete nõus minema langevarjurina Nõukogude vägede tagalasse. Üllatav pakkumine, meeletu ja ääretult ohtlik. Kuid vang tundis, et seal peitus tema ainus väike võimalus. Kas oleks see halvem kui surra sakslaste poolt maha lastuna või piinelda koonduslaagris? Võiksin nõustuda, aga mis siis, kui mu prillid lähevad katki või kaovad, kui ma langevarjuga hüppan? Kuidas siis mina, lühinägelik mees, hakkama saan? Ütles Paul ülekuulajatele, kuid otsustas siiski. Jah, lähen. Läks mitu päeva ja vang Paul Saar kutsuti välja koos oma asjadega. Seal ootas teda eestlasest valvur vintpüssiga ning viis ta Tallinna Toompeale, kus värvati mehi SS-vägedesse. Siis hakkas vang tõrkuma. Ma pole nõus. Tahan tagasi sinna väeossa, kust mind võeti. Ka seal on mehi vaja. Hämmeldunud värbajad loobusid oma kavatsusest ja saatsid nad otsima Tallinnast org. Toti üksuse esindajat, kus Paul enne oli teeninud. Taas olid nad valvuriga kahekesi. Anna mulle üks tund, palus Paul. Aga mis siis, kui sa põgened? Annan ohvitseri ausõna, et tunni aja pärast kohtume Jaani kiriku juures. Eestlasest valvur vaatas leitnandi mundris Pauli, siis lõi käega. Paul kiirustas oma teed, Toompealt alla. Tal oli meeles, kuidas kaasvang, kunstnik Oskar Tammjärv rääkis oma väimehest Ülo Jõgist, kes aitas meestel Soome pääseda. Paul leidiski otsitava. Jõgi oli üks neist, kel õnnestus juba 1941. aastal Soome minna. Ta sai välja õppe Soomes ja siis tuli ta Eestisse tagasi koos Erna rühmaga, et võidelda nõukogude vägede vastu. Kuid nüüd oli Soome sõidud katkestatud. Valge aastaaeg takistas mootorpaatide liikumist. Peale selle nuhkisid sakslased kahtlustavalt sõitude korraldajaid ning olid nende jälil. Nõukogude võimu ajal võttis KGB Ülo Jõgi kinni ja 25 aastat, 13 plus 2, vireles ta Siberis. Nii siis polnud sealt kaudu mingit Soome pääsemise võimalust. Paul kohtas Jaani kiriku nurgal oma igavlevat saatjat ning org toti kontori. Otsingud jätkusid. Pika otsimise järel esindaja leitigi. Samast Toompeal asuva haldushoone teisest otsast, kus asus ka SS-i kontor. Üksus oli juba taganeva rinde teelt evakueeritud Pihkvast Riiga, kuid Pauli saatnud valvur sai esindajalt paberi selle kohta, et mees on üle antud. Kui dokumendile oli alla kirjutatud, ütles kontoris teeniv ohvitser. Ülem on praegu komandeeringus, kuid tulge homme uuesti, siis selgub, kuhu teid määratakse. Morgen bin ich hier. Heil Hitler, homme olen ma siin, ütles seepeale Paul. Kui valvur püss õlal vangla poole tagasi läks, märkas Paul, et ta oli vaba. Mitte keegi ei takistanud ega valvanud teda, kui ta jalutas pikki Tallinna tänavaid. Esimest korda üle peaaegu pooleteise aasta. Linnas elas vend Ruudi koos abikaasa Veera ja pojaga. Paul veetis öö nende juures. Ema kurvastas väga, et kodu oli pommitamisööl hävinud. Tuli oli levinud kõrval majast ja hädas ema oli püüdnud veel viimasel hetkel päästa kodust Pauli sõduri saapad. Kuid õuele jõudes oli märganud, et käes oli vaid üks jalanõu. Aga mis neist? Midagi palju väärtuslikumat, kogu lapsepõlv ja nooruse maailm oli tuhaks saanud. Hommikul Paul ei viivitanud. Ta oli saanud teada, et kusagil Narva maanteel Tallinnas asus Soome valveosakond. leiab ta ehk sealt abi. Meil küll pole võimalik teid Soome toimetada, aga siia tuli just doktor Viho Helase juhitav komisjon, mille ülesandeks on viia viimane laevatäis Ingeri pagulasi Paldiskist Hangosse. Paul kuulis selgituseks, et 1943. aasta septembris, oktoobris ja novembris toimetati sama teed Soome 63 000 ingerlast ja nüüd ootas veel üks laevatäis. Soome ja Saksamaa vahel kehtis leping, mille kohaselt kõikidelt aladelt Leningradi lähistelt, mis jäävad Saksa armee rünnaku teedele, oli ingerlastele õigus ümber asuda Soome. Kas Paulil on nüüd võimalus? Ta läks Helase jutule, kuid sai aheda vastuvõtu osaliseks. Ei saa aidata. Kahju. Kuulge, kas Helvi Lehto on veel siin? Kõrvaltoas, meie kontoris. Ja Helvi oligi seal. Helvi ema oli eestlane ja isa oli omal ajal töötanud missioni jutlustajana Amboa maal. Nüüd töötas Helvi siin evakueerimiskomisjoni liikmena. Ta oli olnud ka Marta õpingu kaaslane. Kus me võiksime kohtuda? Ruudi juurde ei saanud minna, sest sakslased oleksid võinud teda sealt otsida. Samal ajal selgus, miks doktor Helanen käitus nii tõrjuvalt. Sakslased olid ta äsja kinni pidanud ja süüdistanud selles, et ta aitas koos ingerlastega maalt välja Soome ka võltsdokumentidega eestlasi. Helasel õnnestus süüdistusest pääseda, kuid hirmu tõttu ei söandanud ta selliste asjadega enam tegelda. Kuid Helvi julges. See oli Pauli viimane õlekõrs. Laev läks ülejärgmisel päeval. Helvi pidi Pauli kirja panema, kuid seks puhuks oli vaja välja võelda mingi lugu. Selle järgi oli Paul ingerlasest pereisa, kelle naine ja lapsed olid läinud Soome juba eelmisel sügisel, sest oli teise peremehe teenistuses. Paul omakorda oli tööd ruganud teise tööandja juures, kes tööde tõttu ei saanud lasta töömeest koos perega minema. Nüüd oli viimane võimalus pääseda perekonna juurde Soome. Ja ka Paul polnud enam Paul, vaid Kupanitsa kogudusest evakueeritud ingeri soomlane Juho Otsonen. Aga kui Saksa politseinik ta kinni võtaks ja küsiks, kus on kohalikult külanõukogult saadud paber, siis mees vastaks. Juu, mul vist oli see kaasas, aga kui peremees andis pudeli metsakohinat ühes, siis pidasime sõpradega lahkumispidu. Kui siis viimaks Viljandi Tallinna rongis ärkasin, oli rahakott taskust kadunud koos kõikide paberitega. Loodetavasti see kaitsekõne kõlbab, sest ingerlased ei osanud kuigi hästi soome keelt, nii nagu ka Paul veel mitte. Järgmisel hommikul muutis mees välimust. Üll vanad kulunud rõivad, seljas kott. Kotis aga nutsakuks keeratud parem mantel, mille voodri vahele oli õmmeldud ta õige isiku tunnistus. Tuli veel meeles pidada, et ta oli ainult sulane Juho Otsonen, kellel oli hädasti tarvis pääseda Paldiskisse. Paul kartis. Ta kartis kõikjal isandatena liikuvaid sakslasi, politseinike, kes küsisid pabereid näha ja julma sõjaseadust, mis saatis väejooksiku kiiresti hukkamissalga ette. Kui kohutavalt lootusetu ta olukord sel hetkel tundus. Helvi Lehto oli Paulile andnud soomekeelse raamatukese päivän tunnussana, vaimulikud loosungid. Hommikul avas Paul raamatu tolle maigu alguse päeva kohalt. Seal seisis Joosua raamatu esimese peatüki 9. salm. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. kes oleks võinud tahta paremat nõuannet sellisel hommikul, mõtles Paul. Ta luges hommikupalve ja läks siis nende julgustavate mõtetega Paldiski rongile. See osa oli kõige pingsam, sest oli ju Paldiski politsei valvealune suletud linn. Ole nüüd vait, ära räägi kellegagi, ütles ta ise endale pinginurgas küürutades. Kuid mitte keegi ei küsinud näha pabereid. Sadama valvurid ei kontrollinud tulijaid ja ta pääses õnnelikult barakki koos kümnete ingerlastega. Ta veetis seal sõnakehvalt töö, julgemata kedagi kõnetada, sest kartis oma pettuse ilmsiks tulekut. Järgmisel päeval panin ta end kirja lahkumist korraldavas komisjonis. Helvi Lehto oli loosse kaasanud ühe usaldusväärse ohvitseri tollest komisjonist. Ainult nemad kaks teadsid Juho Otsose asjast ja nii hakkas teeots paistma. Ta läks kartmatult kaile, kus laev ootas. Ülevalt hõigati. Juho Otsonen! Mees keeras pea alla, et keegi ei näeks ta nägu. Komistas treppidel oma vanade kingarebalate otsa, jalg libises kingast välja ja ta jõudis laeva sokkides. Saksa sõdurid pidasid valvet laeva mõlemas otsas. Nad vaatasid iga tulijat ja naersid rahulolevalt. Vähemalt seekord ei lipsa keegi võltsitud paberitega läbi. Ja ometi oli see tulija alles mõne päeva eest nende käest pääsenud. Nüüd oli ta laeval ja seadis end trümmi sügavaimas sopis sisse vaiksena kui hiir. Kui laev avamerele jõudis, otsis ta seljakotist paremad riided. Siis astus ta juurde üks ingerisoome noormees, kes oli teeninud Saksa armees ja naeris Pauli vaadates. Ma küll veidike kahtlesin, et siin on üks mees, kes selle tüki ära teeb ja ei ole see, kes ütleb end olevat. Paul, või tol hetkel Juho Otsonen, hoidis suu kinni, nagu siiamaani oli teinud. Alati peab olema valvel, sest nuhke leidus igas seltskonnas. Hangos harutas ta õige isikutunnistuse mantli voodrealt välja ja ütles, et Juho Otsonen oli väljamõeldis. Hangosse saabunud viidi karantiinilaagrisse, hoiti see paariks nädalaks. Siin laagris kohtas Paul esimest korda pastor Aadami Kuortit, kes teadis rääkida meeletuid mälestusi kogemustest ingerlaste viimase vaimulikuna ning sunnitöölaagri vangina Venema metsadest, kust ta lõpuks pärast pikka kurnavat teekonnal läbi metsade õnnestus Soome jõuda. Kuulaja ei aimanud, et ka tema teekond viib kunagi samasugustele radadele, et ka tema saab tunda laagreid ja hiljem ingerlasi. Kuid veel oli aasta 1944, kevad. Ametnikud küsisid laagris olijailt, kuhu keegi minna kavatseb. Paul teatas, et kavatseb astuda Soome armeesse. Ta teadis, et Saksa valvurid teevad koostööd Soome ametnikega ja et nendel on võim ka Soomes Pauli taolisi väejooksikuid kinni nabida ning neid tagasi saata. Sellest oleks teda päästnud ainult metsatöö lapis või astumine Soome armeesse. Laagrist pääsenud läks Paul Helsingisse ja pani end sõjaväkke kirja. Alles siis võttis ta ühendust Martaga.